Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo, ikiwa sasa ni saa 12 za asubuhi saa za Afrika Mashariki na saa 11 saa za Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shomari. Leo ikiwa ni Jumanne, Desemba 15 mwaka 2020, ambapo tunasikika pia kupitia redio zetu shirika kwenye eneo zima la maziwa makuu pamoja na mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Basi leo kwenye Kumekucha Afrika tunazo habari za kimataifa pamoja na taarifa tofauti kutoka kwa waandishi wetu. Moja wapo ni hatua ya serikali ya Rwanda ya kuanza kutoa bidhaa muhimu kwa watu wenye ulemavu wa ngozi kupitia makampuni ya bima.
Na katika taarifa nyingine, kaimu waziri mkuu wa Eswatini anayejulikana kama Swaziland atoa hotuba kwa taifa kufuatia kifo cha waziri mkuu Ambrose Dlamini kutokana na COVID-19 wakati akipata matibabu kwenye hospitali moja Afrika Kusini.
Hivi ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu Sandy Shomari.
Mwanasheria mkuu wa Marekani William Barr, mmoja wa washirika wakubwa wa Rais Donald Trump, anajiuzulu wakati ukiwa na mvutano muda mrefu na rais juu ya madai yasiyo na msingi ya rais ya wizi wa kura katika uchaguzi mkuu uliomalizika na uchunguzi juu ya mtoto wa rais mteule Joe Biden. Barr alikwenda siku Jumatatu White House, ambapo Trump alisema mwanasheria mkuu huyo aliwasilisha barua yake ya kujiuzulu. Trump ameonyesha hasira yake hadharani juu ya taarifa ya Barr aliyoitoa kwa shirika la habari la Associated Press mapema mwezi huu kwamba idara ya sheria haikuona udanganyifu mkubwa wa uchaguzi ambao ungebadilisha matokeo ya uchaguzi huo. Trump anasema naibu mwanasheria mkuu Jeff Rosen atakuwa kaimu mwanasheria mkuu wa serikali. Wajumbe wakiwa wamepiga kura siku ya Jumatatu walimpa rasmi Joe Biden zaidi ya kura 270 za uchaguzi zinazohitajika kuthibitisha ushindi wa uchaguzi wake. Pamoja na kura 55 za wajumbe kutoka California, kati ya za mwisho kupigwa siku ya Jumatatu, Biden anazo kura 302 za uchaguzi zaidi ya kiwango kinachohitajika kushinda urais. Jimbo la Hawaii linatarajiwa kuthibitisha kura zake 4 za uchaguzi kwa Biden baadaye Jumatatu jioni. Biden amekuwa hapa kwenye uwanja wa siasa za Marekani kwa karibu nusu karne, na ushindi wake katika kura za wajumbe utamfanya Trump Republican raisi wa tano wa Marekani katika historia ya miaka 244 ya nchi hii kupoteza uchaguzi baada ya muhula mmoja katika ikulu ya nchi hiyo. Kura ya wajumbe ni ya uthibitisho wa utaratibu wa kawaida kwenye kalenda ya uchaguzi wa raisi wa Marekani, lakini tangu kura ya kitaifa Novemba 3, Trump amedai mara kwa mara bila ushahidi wowote wa kuaminika kwamba kura katika majimbo yaliyokuwa na ushindani mkali aliyopoteza kwa Biden kwa viwango tofauti ilikuwa ya wizi, ikimgharimu kuchaguliwa tena. Trump na washirika wake wanapoteza zaidi ya kesi 50 katika majimbo yenye ushindani mkali wanakopinga matokeo ya kura hiyo. Na ripoti rasmi zilizotolewa jana Jumatatu zinasema kuwa chama cha Misri cha Mustakbal Watan, ambacho kinamuunga mkono Rais Abdel Fattah al-Sisi, kimejipatia karibu 55% ya viti kwenye bunge kuweza kwenye zoezi la uchaguzi ambao limechukua wiki kadhaa. Harrison Kamau anatufahamisha zaidi.
Ushindi wa Mustakbal sasa unadhihirisha umaarufu wa chama hicho ambacho mwezi Agosti kilishinda 75% kwenye baraza la Senate lililoundwa upya. Ingawa bunge lilikuwa linadhibitiwa na watu wa Sisi, chama hicho kimeongeza viti vya wabunge wanaomuunga mkono rais huyo kutoka 57 hadi 315 kati ya jumla ya wabunge 596 walioko. Ripoti zinaongeza kusema kuwa vyama kadhaa vya upinzani pamoja na wagombea huru vilipoteza kwenye zoezi hilo. Wapiga kura wengi pamoja na wanasiasa walitarajia kuwa ushindi wa chama cha Mustakbal ungekipelekea kuchukua udhibiti wa bunge. Chama hicho pia kimeshinda viti 170 kati ya viti 284 vilivyokuwa vikigombaniwa na wajumbe huru, wakati chama kingine kinachomuunga Sisi mkono cha Republican Peoples kikishinda viti 50 na wagombea wasiokuwa na vyama wakipata viti 93. Sisi ana uwezo wa kikatiba wa kuteua wabunge 28 mmoja kwa moja. Hata hivyo, baadhi ya wapiga kura pamoja na wagombea wamelalamika kuwa chama cha Mustakabali kilikuwa kikitoa chakula au fedha ili kurai wapiga kura. Baadhi pia wamefikisha malalamiko rasmi mbele ya tume ya uchaguzi kuwa zoezi hilo lilijawa na udanganyifu, ingawa mengi yametupiliwa mbali. Baadhi yao pia wamewasilisha malalamishi mbele ya mahakama.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Marekani ilitangaza kuwa inafuta rasmi jina la Sudan katika orodha yake kama serikali inayofadhili ugaidi, ikiwa ni matokeo ya mpito wake wa kihistoria wa kidemokrasia. Sudan ilitangazwa kama mfadhili wa ugaidi mnamo mwaka 1993 kwa sehemu kubwa kwa sababu ya sera za rais wa wakati huo Omar al-Bashir, ambaye aliunga mkono makundi ya wanamgambo kama vile Hamas na kwa hifadhi wanamgambo kama vile kiongozi wa Al-Qaeda Osama bin Laden. Katika kipindi cha miaka miwili iliyopita, harakati maarufu za maandamano zilisababisha kuondolewa kwa Bashir, ambaye alitawala Sudani kwa miongo mitatu na ambaye sera zake mara nyingi zilipingana na Marekani na Israel. Katika taarifa, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo alisema mafanikio hayo yamewezekana kutokana na juhudi za serikali ya mpito inayoongozwa na raia kupanga njia mpya ya ujasiri mbali na urithi wa utawala wa Bashir. Ethiopia ilirudisha wafanyakazi wa serikali kazini huko Tigray siku ya Jumatatu na kuamuru wamiliki wa bunduki kunyang'anywa silaha, wakati serikali ya waziri mkuu Abiy Ahmed inataka kurejesha hali ya kawaida katika mkoa wa kaskazini baada ya wiki kadhaa za mapigano. Baadhi ya laini za simu zilirejeshwa pia katika mji mkuu wa mkoa wa Mekele baada ya kuzimika kwa mawasiliano tangu mashambulizi ya wanajeshi ya Novemba 4. Lakini kulikuwa ripoti za kuongezeka kwa bei kubwa ya mafuta na chakula pamoja na uhaba wa maji. Ushuhuda wa kuwepo njaa na unyanyasaji pia uliibuka kutoka kwa wakimbizi ambao wengine serikali ya Ethiopia imewarudisha huko Tigray. Eneo hilo bado ni marufuku kwa waandishi wa habari kuingia bila kibali. Abiy ametangaza ushindi dhidi ya chama tawala cha zamani cha Tigray People's Liberation Front. Chama hicho chenye nguvu kilitawala serikali kuu kwa karibu miongo mitatu kabla ya maandamano dhidi ya serikali yaliyomfanya Abiy kuingia madarakani mnamo mwaka 2018. Waziri wa afya wa Uingereza Matt Hancock alisema Jumatatu kuwa aina ya mpya ya maambukizi ya COVID-19 imetambuliwa kusini mwa Uingereza, ambayo inaweza kuelezea ni kwa nini viwango vya maambukizo katika eneo hilo vimeongezeka haraka kuliko hata katika maeneo mengine ya nchi hiyo. Akizungumza bungeni, Hancock alisema maambukizi hayo mapya yalitambuliwa katika zaidi ya visa 1,000 vya virusi hasa kusini mwa nchi, lakini kwa jumla maeneo 60 tofauti. Alisema tofauti kama hizo zimetambuliwa pia katika nchi nyingine, na serikali ya Uingereza imefahamisha shirika la afya ulimwenguni. Waziri huyo wa afya aliongeza haraka kusema kuwa hakukuwa na kitu cha kupendeza katika tofauti mpya ya wadudu hawa, ikiwa ni ubaya zaidi au wangekuwa sugu kwa chanjo ya Pfizer na BioNTech ambayo inasambazwa nchini Uingereza. Lakini alisema hii ni kwa sababu zaidi kwa watu kuchukua tahadhari zaidi na kufuata miongozo ya COVID-19 ili kuhakikisha virusi havisambai.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Serikali ya Rwanda imetangaza mkakati usio wa kawaida wa kuwasaidia watu wenye ulemavu wa ngozi. Hii ni baada ya watu kutoa kilio cha muda mrefu wakilalamikia ukosefu wa mafuta maalum yanayowasaidia kulinda ngozi dhidi ya mionzi ya jua, ambao wataalamu wa afya wanasema husababisha ugonjwa wa saratani ya ngozi. Serikali inasema kuanzia sasa mafuta hayo yatakuwa kitolewa kwao kupitia mashirika ya bima. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ana ripoti zaidi.
Katika mmoja ya viunga vya mji mkuu wa Rwanda Kigali, anaishi Jean Paul Ndwayezu, anasema ndani ya familia ya watoto 7, yeye na ndugu yake mmoja walizaliwa na ulemavu wa ngozi, lakini wazazi wao hakuna hata mmoja aliyekuwa na ulemavu huo. Katika ukuaji wetu tulepoka miale ya jua kwa sababu inaharibu ngozi, Lakini kama unavyojua, mtoto mdogo ni vigumu kumzuia kitu kwa urahisi. Kwa hiyo, mara zote tulipokaidi miito ya wazazi ya kujikinga dhidi ya miale ya jua, tulipata matatizo makubwa. Ngozi zetu zilibadilika na kuwa nyekundu na mwisho kupata madonda mwili mzima, hali ambayo ilitusumbua sana huku tukiwa na hatari ya kupata ugonjwa wa saratani ya ngozi. Jean Paul ni moja mamia kama si maelfu ya watu wengine wenye ulemavu wa ngozi ambao walipata au wanapata changamoto kama hii. Hata hivyo, akizungumza na kundi la vijana wakiwemo wenye ulemavu wa ngozi, Rais Paul Kagame miaka miwili iliyopita alipata malalamiko kuhusu ukosefu wa mafuta maalum kwa watu wenye ulemavu wa ngozi, na akawa amesema kwamba hilo limeisha. Ombi ni kutaka tupatiwe mafuta yanayolinda ngozi zetu kwa kutusaidia angalau kupata mafuta haya kwa urahisi na kwa bei rahisi. Nakubaliana na wewe, hakuna sababu ya kwa nini msipate huduma hii. Hakuna hata haja ya kujadili swala hili. Watu wenye ulemavu wa ngozi wanapaswa kupata mafuta haya kwa urahisi. Hilo tutalishughulikia haraka iwezekanavyo. Sasa serikali kupitia Wizara ya Afya imeweka wazi mpango wake wa kuwasaidia watu hao kupata mafuta haya maalum kwa urahisi kuliko ilivyokuwa hapo awali. Chama cha walemavu wa aina mbalimbali nchini Rwanda kinasema katika hesabu zake za mwaka jana, Rwanda inao watu wenye ulemavu wa ngozi zaidi ya 1000. Lakini wengi wao wanaishi maeneo ya vijijini. Emmanuel Ndaisabani, mwenyekiti wa chama hiki. Tumetuma barua kwa wakuu wa wilaya ili waweze kuandaa orodha ya watu hao, kwa sababu tunaamini wengi wao wako kule vijijini na wengi hawana uwezo. Ngazi za afya zimesema kwamba chupa moja ya mafuta haya maalum hununuliwa kwa faranga 10,000. Na kila moja huhitaji angalau chupa 2 kila mwezi, kitu ambacho awali kilikuwa kigumu kwao.
Unapoendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington, kumbuka kwamba kuna redio zetu shirika ambazo zimetapakaa kote katika eneo la Afrika Mashariki na Kati, na miongoni mwa washirika wetu ni kama vile Radio Malaika kutoka Lubumbashi, Radio Vision Sala kutoka Bukavu, Radio RTGL Butembo huko huko DRC, bila kusahau Radio Sunrise Arusha Tanzania, miongoni mwa washirika wengine wetu wengi. Kwa hivyo endelea kusikiliza VOA kupitia washirika wetu hao.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mahakama za China mwezi huu zilikuwa eneo la kesi mbili zinazowashtaki wafanyabiashara wa Kristo kwa kuuza matoleo ya Biblia kwa njia ya sauti, ikiwa ni msako mpya ambao ni sehemu ya kampeni ya serikali ya kutokomeza pornografia na machapisho haramu. Lai Jingqiang, mfanyabiashara Mkristo ambaye kampuni yake inauza kicheza sauti, kifaa cha MP3 kinachoruhusu watumiaji kushirikiana vifungu vya Biblia, alishtakiwa katika korti ya Ulaya katika mji wa pwani wa China wa Shenzhen mnamo Desemba 7 kwa kuuza vifaa hivyo vya kielektroniki. Mnamo Desemba 9, Wakristo wanne, Fu Junzhen, Deng Qianyong, Han Li na Feng Kunhao, walihukumiwa na korti hiyo hiyo kwa kufanya shughuli haramu za biashara. Licha ya wito kutoka kwa wale huru wanaoishi uhamishoni, waendesha mashtaka mahakama ya kimataifa ya uhalifu wanasema hawataichunguza China kwa madai ya mauaji ya kimbari na uhalifu dhidi ya binadamu, kulingana na ripoti iliyotolewa Desemba 14. Waiguru walikuwa wametaka uchunguzi huo na wakawasilisha shahidi mbele ya korti ya The Hague mnamo mwezi Julai, wakisema kwamba walipeleka madai ya unyanyasaji wa China kwa jamii hiyo ndogo. Siku ya Ijumaa, korti iliomba ushahidi zaidi, kulingana na gazeti la The Guardian. Lakini ofisi ya mwendesha mashitaka Fatou Bensouda ilisema haikuweza kuchunguza swala hilo kwa sababu China haikutia saini mkataba wa ICC, iliripoti AFP. Marekani ilianza kutoa chanjo mpya virusi vya corona iliyoidhinishwa siku ya Jumatatu kwa wafanyakazi wa huduma za afya kati ya kundi la kwanza kupata chanjo hiyo. Muuguzi wa ugonjwa mahututi Sandra Lindsay alikuwa wa kwanza kupokea sindano ya chanjo katika jimbo la New York, jambo lililosisitizwa na rais anayemaliza muda wake Donald Trump, ambaye alikuwa ametaka kwa miezi kadhaa upatikanaji wa haraka wa chanjo hata baada ya madai yake ya kutokuwepo na hatari yoyote mwanzoni mwa janga hili. Chanjo ya kwanza kutolewa, hongera sana USA, hongera dunia, Trump alisema kwenye ukurasa wake wa Twitter. Chanjo ya kwanza iliyotolewa ilikuwa kwenye ubaidi wa hali ya juu, iliyotolewa kwenye kituo cha utengenezaji wa Pfizer huko Kalamazoo, Michigan siku ya Jumapili kwa usambazaji wa haraka kwa njia ya ndege kwenye maeneo yote Marekani, na Pfizer ilitengeneza chanjo hiyo pamoja na washirika wao Ujerumani, BioNTech.
Jenerali wa jeshi Gustav Pellner, afisa mkuu wa operesheni Warp Speed, mpango wa utengenezaji wa chanjo utawala wa Trump, alisema usambazaji wa chanjo ulikwenda vizuri sana. Usambazaji umeanza leo tunavyozungumza, alisema. Chanjo kwa ajili ya wazee zitapelekwa katika vituo 70,000 vya huduma ya afya muda mrefu mwanzoni mwa wiki ijayo.
Waziri Mkuu wa Eswatini Themba Masuku jana jioni amelihutubia taifa muda mfupi baada ya mtangulizi wake Ambrose Dlamini kufariki dunia kutokana na COVID-19 wakati akiwa kwenye matibabu katika hospitali moja nchini Afrika Kusini. Masuku alisema kuwa Mfalme Mswati wa tatu ameamuru mamlaka kuandaa mazishi ya kiserikali kwa kiongozi huyo aliyeaga dunia wiki mbili baada ya kugundulika kuwa na virusi vya COVID-19. Harrison Kamau anasimulia zaidi.
Kaimu waziri mkuu Themba N. Masuku ametangaza kuwa baraza la mawaziri limeunda kamati ndogo maalum kwa ajili ya maandalizi, ingawa hakuna tarehe iliyotolewa ya mazishi kufanyika.
Taifa letu liko kwenye hali ya maombolezo. Tumepoteza mmoja wetu. Hadithi ya maisha yake imeisha hafla tu wakati ilipokuwa ikianza kuandikwa. Ilikuwa hadithi ya kupendeza na ambayo tulitamani endelee kwa muda mrefu.
Katika mwezi Novemba, Dlamini alitangazia taifa kuwa alipatikana na virusi vya corona, lakini kasema kuwa hakuwa na dalili zozote za ugonjwa. Dlamini, ambaye amekuwa mfanyabiashara kwa muda mrefu akiwa mgeni kwenye siasa, aliteuliwa kuwa waziri mkuu wa Eswatini Oktoba mwaka 2018. Nchini humo mfalme anamiliki uwezo wote, ambapo jukumu la waziri mkuu ni kuteua baraza la mawaziri pamoja na kuongoza bunge. Mfalme Mswati amekuwa kiongozi tangu mwaka 1986 kwenye taifa hilo lililojulikana kama Swaziland, ambalo tangu janga la virusi vya corona lilipoingia limeripoti visa 6,700 vya maambukizi na vifo 127, wakati likiwa na jumla ya idadi ya watu milioni 1.2. Asasi moja ya kiraia kwa jina la Swaziland Solidarity Network SSN imelalamikia serikali kwamba ilipeleka waziri mkuu kupata matibabu maalum Afrika Kusini wakati wagonjwa wa kawaida wakitesekea nyumbani. Zaidi ya 30% ya watu kwenye taifa hilo lisilo na bandari wanaishi kwenye hali ya umaskini, kulingana na takwimu zilizotolewa na Benki ya Dunia mwaka wa 2016 na 2017. Kabla ya kutangaza kuwa amegundulika na virusi vya corona, Dlamini alikuwa amesema kuwa serikali ilikuwa kwenye harakati za kufufua uchumi baada ya janga hilo, wakati serikali ikipuzia malalamiko kuwa Mfalme Mswati alikuwa akitumia vibaya utajiri wa taifa. Waziri wa fedha Neil Dickenberg amesema kuwa mpango huo uliopangwa kuchukua muda wa miezi 18 kwa gharama ya dola bilioni 1.7 za Kimarekani hautatumia kamwe fedha za serikali, bali utategemea ufadhili wa sekta ya kibinafsi.
So from that point of view, I think what we just need to be clear on, and that is that it's not taxpayer.
Nataka niweke dhahiri kwamba hakuna fedha za walipa kodi zinazotumika kwa kile watu wanasema kuwa magari ya kifahari ya Rolls Royce. Nafikiri hilo linahitaji kuthibitishwa nami kwa watu walioko huko nje.
And I think that confirmation needs to come from myself to the people out there.
Uchumi wa Eswatini unatarajiwa kushuka kwa 6.7% mwaka huu kutokana na janga la corona, ambalo tayari limeambukiza watu 4,058 na kusababisha vifo 79 kulingana na takwimu rasmi za serikali. Fedha zilizotengwa za kufufua uchumi zinalenga sekta ya utalii, kilimo, madini pamoja na viwanda.
Watalii wa kigeni mwezi uliopita wameanza tena kuingia Botswana baada ya mipaka kufungwa kwa miezi kadhaa kutokana na janga la corona. Licha ya kufungwa tena kwa mipaka, janga hilo tayari limeathiri makampuni mengi ya kitalii wakati yakifanya kila njia ili kubaki kwenye biashara. Mkondisi Dube anaripoti kutoka Chobe, Botswana, naye Harrison Kamau anasimulia zaidi.
Botswana ni mmoja wapo ya mataifa yanayovutia watalii wengi sana barani Afrika, ikisemekana kuvutia takriban wageni milioni 2 kila mwaka. Wakifika nchini humo kutazama kivutio cha maji cha Okavango Delta pamoja na wanyama pori tofauti walioko. Hata hivyo, hatua za kusitishwa kwa shughuli za kawaida kutokana na janga la virusi vya corona limeathiri pakubwa utalii nchini humo mwaka huu. Hata hivyo, wawekezaji wengi kwenye sekta ya utalii kama mmiliki wa mgahawa wa kitalii Ben Mugalakawe wanasema kuwa kuna matumaini mapya hasa baada ya kuruhusiwa kwa ndege binafsi za kitalii kuingia nchini humo.
We still have hope. We're looking forward to the beginning of.
Bado kuna matumaini hasa tunapotazama mwaka mpya. Tunatarajia ongezeko la utalii wakati wa msimu wa utalii mwezi Machi. Tuko na matumaini kuwa hali ya kawaida itarejea.
Normalizes everything gets back to normal.
Janga la corona limeathiri hali ya kawaida kwa miezi kadhaa sasa, kiasi cha watu kama Grace Rukuro anayefanya kwenye sekta ya kitalii kubaki bila ajira.
For the moment I don't have a hope because.
Kwa sasa naweza kusema sina matumaini. Nafikiri itakuwa changamoto kwa watu kama sisi kupata ajira tena. Tayari hata wafanyakazi kutoka makampuni makubwa ya kitalii bado wako nyumbani bila ya ajira.
Because they still have those staff, they have been staying home for a long.
Kibea Logwani ambaye ni mume wa Grace Rukuno ni mmiliki wa boti iliyokuwa kitumia kubebea watalii wa kimataifa kabla ya janga kuingia. Anasema huwa wanashirikiana na wamiliki wa migahawa ya kitalii ili kupata wateja. Katibu wa Wizara ya Mazingira na Utalii ya Botswana, Etswetse Koboto, anasema kuwa sekta ya utalii imeanza kuonesha dalili njema. Anasema kuwa wameanza kupokea wageni hasa baada ya serikali kufungua tena safari za ndege za kibinafsi za watalii. Utalii nchini Botswana ndio wa pili kwenye kipato cha serikali na huchangia 13% ya kipato cha ndani. Kabla ya kufunga matangazo yetu, huu hapa muhtasari wa habari.
Mwanasheria mkuu wa Marekani William Barr, mmoja wa washirika wakubwa wa Rais Donald Trump, anajiuzulu wakati ukiwa na mvutano muda mrefu na rais juu ya madai yasiyo na msingi ya rais ya wizi wa kura katika uchaguzi mkuu uliomalizika na uchunguzi juu ya mtoto wa rais mteule Joe Biden. Barr alikwenda siku ya Jumatatu White House ambapo Trump alisema mwanasheria mkuu huyo aliwasilisha barua yake ya kujiuzulu. Wajumbe wakiwa wamepiga kura siku ya Jumatatu walimpa rasmi Joe Biden zaidi ya kura 270 za uchaguzi zinazohitajika kuthibitisha ushindi wa uchaguzi wake. Pamoja na kura 55 za wajumbe kutoka California, kati ya za mwisho kupigwa siku ya Jumatatu, Biden anazo kura 302 za uchaguzi zaidi ya kiwango kinachohitajika kushinda urais. Marekani ilitangaza kuwa inafuta rasmi jina la Sudan katika orodha yake kama serikali inayofadhili ugaidi, ikiwa ni matokeo ya mpito wake wa kihistoria wa kidemokrasia. Sudan ilitangazwa kama mfadhili wa ugaidi na mwaka 1993 kwa sehemu kubwa kwa sababu ya sera za rais wa wakati huo Omar al-Bashir, ambaye aliunga mkono makundi ya wanamgambo kama vile Hamas na kwa hifadhi na mgambo kama vile kiongozi wa Al-Qaeda Osama bin Laden. Ethiopia ilirudisha wafanyakazi wa serikali kazini huko Tigray siku ya Jumatatu na kuamuru wamiliki wa bunduki kunyang'anywa silaha, wakati serikali ya waziri mkuu Abiy Ahmed inataka kurejesha hali ya kawaida katika mkoa wa kaskazini baada ya wiki kadhaa za mapigano. Waziri wa afya wa Uingereza Matt Hancock alisema Jumatatu kuwa aina ya mpya ya maambukizi ya COVID-19 imetambuliwa kusini mwa Uingereza, ambayo inaweza kuelezea ni kwa nini viwango vya maambukizo katika eneo hilo vimeongezeka haraka kuliko hata katika maeneo mengine ya nchi hiyo. Mahakama za China mwezi huu zilikuwa eneo la kesi mbili zinazowashtaki wafanyabiashara wa Kristo kwa kuuza matoleo ya Biblia kwa njia ya sauti, ikiwa ni msako mpya ambao ni sehemu ya kampeni ya serikali
ya kutokomeza pornografia na machapisho haramu. Marekani ilianza kutoa chanjo mpya virusi vya corona iliyodhinishwa siku ya Jumatatu kwa wafanyakazi wa huduma za afya kati ya kundi la kwanza kupata chanjo hiyo. Muuguzi wa wagonjwa mahututi Sandra Lindsay alikuwa wa kwanza kupokea sindano ya chanjo katika jimbo la New York.
Na ripoti rasmi zilizotolewa jana Jumatatu zinasema kuwa chama cha Misri cha Mustakbal Watan ambacho kinamuunga mkono Rais Abdel Fattah al-Sisi kimejipatia karibu 55% ya viti kwenye bunge kuweza kwenye zoezi la uchaguzi ambao limechukua wiki kadhaa.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hivi leo kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi ya DJ Riami, producer Sidi Chubahiro, jina langu Harrison Kamau na tumeshirikiana naye Sandy Shomari. Kuwa na siku njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Kwa takriban miaka 10, Syria imekuwa ikiwanyanyasa watu wake kwa njia mbaya sana kadri iwezekanavyo. Utawala ukiongozwa na Bashar al-Assad unawashambulia waandamanaji wa amani kwa vifaru na bunduki. Ilidondosha mabomu ya petroli pamoja na vilipuzi vingi kwa watu wake na kuua watu katika eneo zima la ujirani na vijiji kwa kutumia gesi ya sumu. Raia wa Syria walikatwa viungo, kuteswa na kufa kwa njaa, kemikali na kupigwa risasi. Huko Syria, raia hawakuuawa kwa vita pekee, lakini pia walikuwa walengwa. Matokeo yake, kati ya idadi ya watu milioni 23 kabla ya vita, takriban watu 500,000 wameuawa. Watu milioni 6.5 wamekoseshwa makazi, wakati wengine milioni 5.6 ni wakimbizi katika nchi jirani. Lakini hivi sasa, Assad, ambaye ni mbunifu wa ukatili huu, anatoa wito kwa wakimbizi hao kurudi Syria. Madai yake, yakiungwa mkono na mfuasi wa karibu na pia mwezeshaji wake Rais wa Russia, Vladimir Putin. Katika mkutano wa karibuni kuhusu wakimbizi uliofanyika mjini Damascus na kuandaliwa pamoja na Syria na Russia, Assad na Putin walisisitiza kwamba vita vya wenyewe kwa wenyewe vimekwisha na kwamba maeneo mengi ya nchi hiyo yaliyoharibika hivi sasa yako na amani. Wakati huo Russia ilisisitiza ujenzi mpya wa nchi iliyoharibiwa na vita lazima uambatane na kurudi kwa wakimbizi wa Syria, ikidai kwamba wakimbizi wataweza tu kurudi nyumbani kama mataifa magharibi yapo tayari kulipa fedha ili kuijenga tena Syria. Hili ni jaribio la wazi lililofanywa na Russia kuingiza fedha kwa kuyasaidia makampuni yake kunasa mikataba yenye faida kubwa katika ujenzi mpya. Wakimbizi hawaamini ahadi za Assad. Mataifa magharibi pia hayakubaliani na hilo. Na yanasisitiza kwamba fedha za ujenzi mpya zitapatikana tu wakati wafungwa wote wa kisiasa wanapoachiliwa, kuwepo na hakikisho la usalama kwa Wasiria wote na mchakato wa kisiasa nchini Syria unachukuliwa kuwa halali. Utawala wa Assad, kwa kuungwa mkono na Russia, unataka kutumia mamilioni ya wakimbizi walio katika mazingira magumu kama mikono ya kisiasa katika jaribio la madai ya uongo kwamba mzozo wa Syria umekwisha, alisema naibu msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Marekani Kel Brown katika taarifa ya maandishi. Utawala wa Assad unahusika kwa vifo zaidi ya 500,000 vya raia wake wenyewe kwa kupiga mabomu hospitali kadhaa na kuwanyima msaada wa kibinadamu mamilioni ya raia wa Syria. Hizi sio hatua za serikali ambayo inaweza kuaminiwa kuamua ni lini wakimbizi wanaweza kurejea salama nchini mwao, wala Assad hapaswi kuwepo madarakani kutoa mwongozo wa fedha za kimataifa juu ya ujenzi mpya, alisema. Marekani inaendeleza nia yake ya dhati ya kujitolea kwa watu wa Syria, na kwa azimio namba 2254 la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, ambalo ndio njia pekee ya suluhisho la kisiasa kwa mzozo wa Syria. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.